Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος σύμφωνα με την βουλή του Θεού, ενυνθρώπισε, εμφανίστηκε στη γη ως άνθρωπος και με την ενανθρώπισή του άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας. Ο ίδιος, κατά την διάρκεια της επιγείου του πρώτης παρουσίας, αναφέρθηκε στον εαυτό του λέγοντας ότι «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν έρχεται κανένας προς τον Πατέρα ή μη διε μου». Επομένως, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γνωρίσουμε τον Θεό είναι δια Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας μας απεκάλυψε φανερά τον Πατέρα και μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, όπως είχε υποσχεθεί, έστειλε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον παρά του Πατρός εκπορεύεται και ο οποίος μας υπενθύμισε στην Εκκλησία και διασάφησε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια του Υιού λοιπόν απεκαλύφθη ο Πατήρ και δια του Παναγίου Πνεύματος διασαφήθη και απεκαλύφθη ο Υιός στην Εκκλησία. Ο διάβολος από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός της σωτηρίας, προσπάθησε και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αλλοιώσει αυτή την οδό, ούτως ώστε όσοι ξεκινούν να την ακολουθούν, να τους παροδηγήσει, να τους παραπλανήσει και να τους οδηγήσει στην απώλεια, να τους κάνει δηλαδή να ξεστρατήσουν από αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, κύριος στόχος του διαβόλου και των πνευματικών του παιδιών, των αιρεσιαρχών, είναι να παροδηγήσει τους πιστούς και να αλλοιώσει την γνώμη τους και την πίστη τους στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκ δευτέρου, είναι να αλλοιώσει την γνώμη και την πίστη στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που μας φανερώνει, μας αποκαλύπτει τις κρυφές πτυχές, τις οποίες από ταπείνωση δεν απεκάλυψε ο ίδιος κατά την παρουσία του ο Ιησούς Χριστός στην γη. Και έτσι λοιπόν έχουμε τις διάφορες αιρέσεις που, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν σαν στόχο να διαστρεβλώσουν την αλήθεια γύρω από την υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού και του Παναγίου Πνεύματος. Τέτοιοι είναι και οι ανώμοιοι, οι οπαδοί του Ευνομίου, οι οποίοι, όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει, έχουν γνήσια τέκνα τους και στη σημερινή εποχή. Είναι όλοι όσοι εκείνοι απορρίπτουν την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την ταυτότητα της ουσίας Του με τον Θεό Πατέρα και ισχυρίζονται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν έχει την ίδια φύση, την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα, αλλά απλώς είναι ένα κτίσμα. Με αυτόν τον τρόπο γκρεμίζουν ολόκληρο το οικοδόμημα της σωτηρίας και οδηγούν τους οπαδούς τους στους δρόμους του σκότους, της πλάνης και τελικά της απώλειας. Βάλουν λοιπόν εναντίον όλων εκείνων των ενιών που προσδιορίζουν με απόλυτο τρόπο στην Αγία Γραφή τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και μία από αυτές τις έννοιες, τις ονομασίες, είναι και η λέξη μονογενής. Αυτήν χρησιμοποίησε και πολέμησε ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος και περί της αληθείας της εννοίας αυτής αμήνθηκε για λογαριασμό της Εκκλησίας ο Μέγας Βασίλειος. Ας δούμε όμως από τον λόγο του, τον ανατρεπτικό λόγο εναντίον του απολογητικού λόγου του Ευνομίου, πώς ο Μέγας Βασίλειος καταπιάνεται και επιχειρηματολογεί γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Λέγει, δεν φτάνει που βρίσκει ο Ευνόμιος τόση λίγη διαφορά της κτήσεως προς τον Υιό, επειδή ο Ευνόμιος θεωρούσε ότι ο Υιός είναι κτίσμα, αλλά εγκληματεί ακόμη και ως προς την ιδίαν την έννοια του μονογενούς και παραθέτει στη συνέχεια κατά λέξη τους λόγους του Ευνομίου. Διότι δια τούτο, λέγει ο Ευνόμιος, είναι μονογενής, επειδή μόνος αυτός, αφού γεννήθη και εκτίσθη, δια της δυνάμεως του μόνου αγενήτου, έγινε ο πιο τέλειος υπηρέτης. Αυτά λοιπόν τα λόγια του Ευνομίου πρόκειται στη συνέχεια να αντικρούσει βήμα προς βήμα ο Μέγας Βασίλειος. Πριν όμως δούμε αναλυτικά όλη την επιχειρηματολογία του Μεγάλου Βασιλείου, ας σημειώσουμε ότι καταρχήν σε αυτή την τόσο μικρή πρόταση ο Ευνόμιος αναφέρει πληθώρα από βλασφημίες. Καταρχήν λέγει ότι μονογενής λέγεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, επειδή μόνος αυτός γεννήθηκε από τον μόνο αγέννητο. Δεύτερον, δεν λέει απλώς ότι γεννήθη, αλλά προσθέτει και το εκτίστη. Και τρίτον, αναφέρει ότι ο Υιός λέγεται και μονογενής, επειδή έγινε ο πιο τέλειος υπηρέτης. Υποβιβάζει λοιπόν τον Υιό σε υπηρέτη. Ας δούμε όμως στη συνέχεια τι λέει για όλα αυτά ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ο μεγάλος αυτός ποιμένας, ο οποίος πραγματικά, εκτός από το θαυμαστό κοινωνικό έργο που επετέλεσε, το οποίο ήταν δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση και με το βραχή χρόνο της επιγείου του ζωής, αλλά και των συνθήκων της εποχής, υπήρξε και ένας από τους μεγάλους φωστήρες και οικουμενικούς διδασκάλους που προάσπισαν και προώθησαν την χριστιανική πίστη, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Λέγει λοιπόν, δεν ξέρω με τι από αυτά που έχουν λεχθεί να αγανακτήσω περισσότερο. Για ποιο εκ των δύο, για την εγκληματική κακοήθεια εναντίον του ονόματος του μονογενούς, την έννοια του οποίου κατανοεί αντιθέτως προς την συνήθεια των ανθρώπων και προς την ευσεβή παράδοση των γραφών, διότι μονογενής, κατά την κοινή χρήση, δεν είναι αυτός που έγινε από τον μόνον, αλλά αυτός που εγεννήθη μόνος. Ίδια την βλασφημία της λέξεως «εκτίστη», την οποία επίτηδες προσέθεσε εις το εγεννήθη, για να δείξει ότι κατά τον ίδιον προστακτίσματα τρόπων μετέχει ο Κύριος της ονομασίας του εγεννήθη. Όπως δηλαδή το «Ιους εγέννησα και ύψωσα» που αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐου, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 2, και το «Υιός πρωτό το κόσμο Ισραήλ» στο βιβλίο της Εξόδου 4ο κεφάλαιο και στίχο 22, έτσι ονομάστηκε ο Κύριος Υιός. Δεν είχε το όνομα το οποίο υπερέχει κάθε άλλου ονόματος, όπως ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Φιλιππησίους επιστολή 2ο κεφάλαιο και στίχο 9, αλλά επήρε το όνομα όπως και όλοι οι άλλοι. Αυτοί δε, δηλαδή οι οπαδοί του Ευνομίου, καταφεύγουν εις το χωρίον του Σολομώντος και από εκεί, σαν απορμητήριο, καταπολεμούν την πίστη. Επειδή δηλαδή η ίδια η Σοφία λέγει «Κύριος έκτισέ με» στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών και στίχο 22, νομίζουν ότι μπορούν να λέγουν τον Κύριο κτίσμα. «Εγώ όμως», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «μολονώ ότι έχω να υπώ πολλά για αυτή την έκφραση και πρώτα-πρώτα ότι υπάρχει μια μόνο φορά σε ολόκληρη την γραφή, κατόπιν ότι ευρίσκεται εις το βιβλίο, το οποίο το νόημα είναι πολύ σκοτεινό και η διαπραγμάτευση γίνεται ως επί το πλείστον με παροιμίες και παραβολές και σκοτεινούς λόγους και ενίγματα, ώστε να μην είναι δυνατόν να αντλήσει κανείς από αυτό κάτι αναμφισβήτητο και σαφές, εν τούτης θα αφήσω αυτούς τους λόγους, για να μην επιμηκύνω τον λόγο με πολύ μεγάλες παρεμβολές. Άλλωστε, όπως ανεκοίνωσα, θα κάνουμε και εις ιδιαίτερον μέρος των έλεγχων αυτών που κακώς κατενοήθησαν από αυτούς, εκεί δε, με την βοήθεια του Θεού, θα διορθωθεί και αυτή η πλάνη. Και νομίζω ότι κατά την εξέταση με την δύναμη του Θεού θα παρουσιαστεί πολύ πιο συνεπεστέρα έννοια αυτής της λέξεως που δεν εγκλεί κανένα κίνδυνο. Τώρα όμως, ας μη αφήσουμε ένα παρατήριο απαρατήρητον τούτο, ότι άλλοι ερμηνευτές που ακριβέστερα απέδωσαν την έννοια των Εβραϊκών, το απέδωσαν «εκτίσατόμε» αντί του «έκτισεν», δηλαδή «Κύριος εκτίσατόμε». Αυτό αποτελεί μέγιστο εμπόδιο εναντίον της βλασφημίας του κτίσματος, διότι αυτός που είπε «εκτισάμιν άνθρωπον δια του Θεού» στο Γένεσις Δέλτα 4ο δηλαδή κεφάλαιο και στίχο 1, εχρησιμοποίησε αυτήν την έκφραση όχι επειδή έκτισε τον Κάιν, αλλά επειδή τον γέννησε. Και εδώ σημειώσουμε ότι και σύγχρονοι μελετητές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης έχουν την ίδια αντίληψη, την ίδια άποψη. Αφού λοιπόν, όπως είδαμε προηγουμένως, ο Μέγας Βασίλειος καταρρύπτει και ανατρέπει την υπόθεση του Ευνομίου ότι ο Υιός εκτίστη, το οποίο ο Ευνόμιος το παραθέτει ακριβώς δίπλα από την λέξη «εγεννήθη», που είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή περί του Υιού, είναι έτοιμος να συνεχίσει στο υπόλοιπο κομμάτι των λόγων του Ευνομίου που αναφέρεται στις βλασφημίες, ότι ο χαρακτηρισμός για τον Υιό μονογενής δεν αναφέρεται εις το ότι ο Υιός εγεννήθη μόνος από τον Θεό Πατέρα, αλλά ότι εγεννήθη από τον μόνο, κάτι το οποίο είναι εντελώς έξω από την κοινή συνήθεια περί της λέξεως μονογενής. Τι λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος? Επανέρχεται στο ζήτημα αυτό και παραθέτει τα λόγια του Ευνομίου. «Δια τούτο», λέγει ο Ευνόμιος, όπως παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος, «είναι μονογενής, επειδή αφού εγεννήθηκε εκτίστη υπό μόνο του Θεού, έγινεν ο πιο τέλειος υπηρέτης. Πώς σχολιάζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος τα λόγια αυτά? Λέγει, αν λοιπόν ονομάστη μονογενής, όχι επειδή εγεννήθη μόνος, αλλά επειδή προήλθεν υπό μόνου του Θεού, είναι δε για σέναν ευνόμιε ταυτόσημα η κτήσης και η γέννησης, γιατί δεν τον ονομάζεις μονόκτιστον? Εσύ που τόσο εύκολα σκέπτεσαι και εκφράζεις τα πάντα. Όπως φαίνεται δε, κανένας εκ των ανθρώπων δεν είναι μονογενής, διότι όλοι γεννώνται δια της συζυγίας ανδρός και γυναικός. Ούτε η Σάρα ήταν μητέρα μονογενούς τέκνου, διότι δεν το γέννησε μόνη, αλλά μαζί με τον Αβραάμ. Και εάν επικρατήσει η δική σας άποψη, πρέπει να αλλάξουν όλοι οι άνθρωποι γνώμη και να μάθουν ότι το όνομα μονογενής δεν σημαίνει την έλλειψη αδελφών, αλλά την απουσίαν συνδείκτοντος. Ήδη δε και η δημιουργία του Θεού Λόγου χάνει από την αξία της, χωρίς λόγων, διότι απέτυχε και αυτή να είναι μονογενής τόσον όσον συνεργάστηκε ο Υιός με τον Πατέρα δια την δημιουργία. Ούτε αυτό όμως το δέχονται αυτοί, δηλαδή οι ανώμοι, οι οπαδοί του ευνομίου, διότι ονομάζουν τον Υιόν υπηρέτην τελειότατον. Πώς λοιπόν δεν έγινε και η κτήσης από μόνον τον Πατέρα, κατά την γνώμη σας, αφού συνάπτεται των Θεών Λόγων προς τον Πατέρα σαν ένα άψυχο όργανο? Διότι, όπως λέγουν, απλώς ο Υιός έπαιξε το ρόλο του υπηρέτου, δηλαδή σαν ένα άψυχο όργανο, εφόσον εκτελούσε εντολές, εχρησίμευσε στον Πατέρα δια να γίνει δημιουργία. Αυτή λοιπόν είναι η εύλογη ερώτηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος συνεχίζει. Αλλιώς, πρέπει να αρνηθεί κανείς ότι και ο ναυπηγός έκανε μόνος το πλοίο, επειδή χρησιμοποίησε για την κατασκευή του και εργαλεία. Ώστε και οι κτήσεις είναι μονογενείς και τα μέρη αυτής. Όχι μόνον οι αόρατες δυνάμεις, αλλά και τα αισθητά σώματα. Και από αυτά τα πλέον ευτελεί οι σκνήπες, οι ακρίδες, οι βάτραχοι. Διότι αυτός είπε και γεννήθησαν με έναν ι, δηλαδή και έγιναν και δημιουργήθησαν. Όπως φαίνεται από τον 148ο ψαλμό, 5ο στίχο. Άλλωστε, ποια βοήθεια θα εχρειάζεται ο Θεός που δημιουργεί με μόνη τη θέλησή Του και συγχρόνως με τη θέλησή Του παίρνει ύπαρξη και εκτίσεις? Τι όμως είναι ορθό? Υπό ποιαν έννοια δεχόμεθα και εμείς ότι δια του Υιού εδημιουργήθησαν τα πάντα? Το θείον θέλημα αφορμάται από την πρώτην αιτίαν τον Πατέρα σαν από πηγήν και δια της εικόνος του Πατρός, του Θεού Λόγου, προχωρεί εις την ενέργεια. Αυτός όμως, δηλαδή ο ευνόμιος, ονόμασε τον μονογενή Υιό υπηρέτη. Του ανεγνώρισε δε τούτο το μεγάλο, ότι είναι κατάλληλος δια να επιτελέσει τα σεντολάς. Αν όμως έχει την δόξαν, όχι επειδή είναι τέλειος Θεός, αλλά επειδή είναι πιστός διάκονος, σε τι διαφέρει από τους αγγέλους, οι οποίοι επιτελούν το έργο της διακονίας αψόγως? Για τούτο ο ευνόμιος προσέθεσε εις το γεννηθείς, το κτιστείς, για να δείξει και με αυτό ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του Υιού και του κτίσματος. Ας κάνουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό μια μικρή παρένθεση. Εδώ ο ευνόμιος προσπαθεί να υποβαθμίσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, αφενός αλλοιώνοντας την έννοια της λέξεως μονογενής, ότι αυτός είναι ο μόνος, ο μοναδικός Υιός του Θεού Πατρός, διότι αυτό αντιβαίνει με την θεώρησή του, ή καλύτερα με την κακοδοξία του, ότι ο Υιός είναι ένα από τα κτίσματα. Έτσι λοιπόν λέγει ότι δεν είναι μονογενής με την έννοια του μόνου γεννηθέντος υπό του Θεού Πατρός, αλλά είναι μονογενής με την έννοια ότι γεννήθηκε από τον μόνο. Αντικρούει πλήρως ο Μέγας Βασίλειος αυτή την παραδοχή και αυτή την ερμηνεία του αιρεσιάρχου Ευνομίου, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο όλοι είναι μονογενείς, ολόκληροι οι κτήσεις, διότι προήλθε μέσω της δημιουργίας από τον μόνο Θεό. Άλλωστε, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τον Υιό και Λόγο του Θεού Ευνόμιος, ισχυρίζεται ότι ήταν απλώς ένας πιστός διάκονος που εκτελούσε πιστά το θέλημα του Θεού και κατά την δημιουργία. Επομένως, λειτουργήσε κατά την δημιουργία ως ένα όργανο, ας μας επιτραπεί η επανάληψη της βλασφημίας του Ευνομίου, και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μειώνει ο Ευνόμιος τον Υιό και Λόγο του Θεού. Στηριζόμενος ακριβώς αυτό το πράγμα, στη συνέχεια υποστηρίζει ότι είναι ένα από τα κτίσματα. Ότι δηλαδή όχι μόνον εγεννήθη, αλλά παράλληλα και εκτίστη. Όμως ποια είναι η γνώμη των ιερών συγγραφέων της Αγίας Γραφής? Ποια είναι η γνώμη των Ευαγγελίων? Ποια είναι η γνώμη του Αγίου Πνεύματος? Άραγε, εξομοιώνει η Αγία Γραφή τον Υιό και Λόγο του Θεού με τους αγγέλους, με τους πιστούς διακόνους και υπηρέτες? Ας αναφερθούμε καταρχήν στην προσεβραίους επιστολή που είχε σαν κύριο θέμα και αντικείμενο την αποκατάσταση της γνώμης που έπρεπε να έχουν οι Εβραίοι πιστοί περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Έτσι ξεκινά την επιστολή ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας δηλαδή για το πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Και αφού στον στίχο 3 πει ότι είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού Πατέρα, κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στον Υιό και τους αγγέλους, λέγοντας τούτα τα λόγια. Διαβάζουμε από τον στίχο 5. «Τι μιγάρ είπεν ποτέ των αγγέλων, διότι για ποιον είπε ποτέ από τους αγγέλους, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγένικά σε», και τα λοιπά. Αναφέρεται δηλαδή σε εκφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τον Υιό. Και λέγει, σε ποιον είπε ποτέ ο Θεός Πατέρας για τους αγγέλους? Άρα λοιπόν διαχωρίζει τον Υιό από τους αγγέλους. Και στον στίχο 7 λέγει, και προς μεν τους αγγέλους λέγει, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, προς δε των Υιών ενώ λέγει απευθυνόμενος στον Υιό, αναφέρει τα εξής και συνεχίζει. Κάνει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον Υιό και στους Αγγέλους. Αυτό είναι το αντικείμενο, το κύριο θέμα της προς Εβραίους επιστολής. Πώς λοιπόν έρχεται ο Ευνόμιος και οι οπαδοί του η τότε και η τώρα και συγκρίνουν τον Υιό με τα κτίσματα και υποβιβάζουν τον Υιό και Λόγο του Θεού τον μονογενή με τους αγγέλους, τοποθετούν δηλαδή τον Υιό στο επίπεδο των αγγέλων, των κτιστών αγγέλων. Άλλωστε, στην ίδια επιστολή και στο ίδιο κεφάλαιο, στους στίχους 13 και 14, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα εξής. «Προς τίνα δε των αγγέλων ήρη και ποτέ, διότι σε ποιον από τους αγγέλους έχει πει ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδια των ποντών σου?» Σε ποιον λέγει από τους αγγέλους απίφθινε ποτέ ο Θεός αυτά τα λόγια? Άρα λοιπόν, αυτά τα λόγια απευθύνθησαν σε κάποιον που δεν είναι άγγελος και λέγει στη συνέχεια στον στίχο 14 «Ουχή πάντες, δηλαδή οι άγγελοι, οι συν λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν». Οι άγγελοι λοιπόν είναι όλοι οι άγγελοι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα και τα διαχωρίζει σαφώς ο Απόστολος από τον Υιό. Μάλιστα, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στίχο 16, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος περί του Υιού τα εξής. «Εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνησιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Χαρακτηριστικά λοιπόν λέγει ότι όφθη αγγέλης. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι την ενανθρώπισή του, ο Υιός δεν ήταν ορατός εις τους αγγέλους. Η άκτιστη φύση του ήταν απρόσιτη ακόμα και στους αγγέλους. Όταν δε ενανθρώπισε και ένωσε στον εαυτό του την ανθρώπινη φύση, τότε έγινε ορατός, φανερώθηκε δηλαδή και στους αγγέλους. Έγινε εμφανής και από τους αγγέλους. Είναι λοιπόν μεγάλη βλασφημία να υποβιβάζει κανείς τον άκτιστο Θεό, τον άκτιστο Υιό και Λόγο του Θεού, στο επίπεδο των κτιστών αγγέλων. Και κάτι τέτοιο προσπαθεί με κάθε τρόπο και επιδιώκει ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος και δυστυχώς και οι οπαδοί του ακόμα και στις μέρες μας. Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο Ευνόμιος με κάθε τρόπο προσπαθεί να οδηγήσει τον ακροατή του στο συμπέρασμα με δόλο και δια της βίας ότι ο Υιός δεν είναι μονογενής του Πατρός με την έννοια που όλοι γνωρίζουμε, δεν έχει γεννηθεί από τον Πατέρα, αλλά αντίθετα είναι κτίσμα και μάλιστα τον εξισώνει πλήρως με τους αγγέλους. Αφού λοιπόν αναφέρεται με αυτόν τον βλάσιμο τρόπο περί του Υιού και Λόγου του Θεού, στη συνέχεια στρέφει αλλού τον λόγο. Μας λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος. Αξίζει όμως να ακούσουμε και την παρένεση και παραθέτει τα λόγια του Ευνομίου. «Δεν πρέπει», λέγει ο Ευνόμιος, «να δώσουμε προσοχή στα ονόματα Πατήρ και Υιός και να εννοήσουμε την γέννηση κατά ανθρώπινο τρόπο, ούτε επί τη βάση των ανθρωπίνων γεννήσεων να υπαγάγομεν των Θεών ή στα ονόματα της μετουσίας και των παθών». Απαντά λοιπόν σε αυτό τον δήθεν αθώο λόγο και στην παρένεση, όπως ο Μέγας Βασίλειος λέγει περί του Υιού και της γεννήσεως, η οποία όμως στο βάθος κρύπτει πάλι τη μεθοδία της πλάνης. Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος λέγει «Η παρένεσης συνιστά ότι δεν πρέπει να εννοήσουμε την ομοιότητα του Υιού και του Πατρός ως ομοιότητα κατ' ουσίαν, δηλαδή ως ομοιότητα ως προς την φύση. Αυτόν τον σκοπό έχει απαγόρευση της μετουσίας, ότι δήθεν η ουσία του Πατρός δεν έχει σχέση προς την ουσίαν του μονογενούς. Γι' αυτό το λόγο έκαμε και τις αθώες εκείνες διακρίσεις των ονομάτων, των οποίων το πλήθος εμείς το παραβλέψαμε. Ότι δηλαδή όσα ταυτίζονται προς τις λέξεις, δεν ταυτίζονται και εις την σημασία, για να αποκλείσει έτσι ότι ο Θεός είναι πατήρ του Υιού, λόγω του ότι και επί της γης ονομάζονται οι άνθρωποι πατέρες. Εγώ όμως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μόλον ότι υπάρχουν πολλά άλλα που διαφοροποιούν τον χριστιανισμό από την ελληνική πλάνη και από την ιουδαϊκή αγνωσία, νομίζω ότι δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας κυριότερο δόγμα από την πίστη σε Πατέρα και Υιό. Διότι το ότι ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός, το δέχονται και όσοι είναι απεσχισμένοι λόγω ποικίλων πλανών. Αυτός όμως που διαχειρίσει ότι το Πατήρ είναι απλώς ψευδόνυμο και το Υιός απλή ονομασία χωρίς περιεχόμενο και που νομίζει ότι δεν διαφέρει καθόλου το να ομολογεί κανείς πατέρα ή κτίστη και να λέγει Υιός ή ποίημα, πού πρέπει να το τοποθετηθεί από εμάς? Σε ποια μερίδα να τον υπολογίσουμε, την Ιουδαϊκή ή την Ελληνική? Ασφαλώς δεν θα συνυπολογίσει τον εαυτόν του μεταξύ των χριστιανών αυτός που αρνείται την δύναμη της ευσεβίας και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της λατρείας μας. Διότι δεν πιστέψαμε σε δημιουργό και σε δημιούργημα, αλλά δια της χάριτος του βαπτίσματος εσφραγίσαμε την πίστη μας σε Πατέρα και Υιόν. Αυτός λοιπόν που αθετεί αυτές τις εκφράσεις διαγράφει συγχρόνως ολόκληρη τη δύναμη των Ευαγγελίων με το να κηρύσει Πατέρα, ο οποίος δεν εγέννησε, και Υιόν, ο οποίος δεν εγεννήθη. Αυτά όμως τα λέγω, ισχυρίζεται ο Ευνόμιος, δια να αποτρέψω την έννοια του πάθους που προκύπτει από την λέξη πατήρ. Αυτός όμως που γνωρίζει να είναι ευσεβής, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έπρεπε, αφού παραιτηθεί από την μη αρμόζουσα έννοια εις αυτάς τας εκφράσεις, εάν βεβαίως υπήρχε κάτι τέτοιο, να μην αθετήσει καθ' ολοκληρίαν την έκφραση, ούτε να συναποβάλει με την πρόφαση του μη αρμόζοντος και όσων χρήσιμων υπάρχει σε αυτήν, αλλά να κρατήσει καθαρά τα περί Θεού δόγματα από ταπεινές και σαρκικές έννοιες, να δεχτεί δε γέννηση, αρμόζουσαν εις την αγιοσύνη και την απάθεια του Θεού. Να μην ασχολείται με τον τρόπον με τον οποίον εγέννησε ο Θεός, σαν κάτι ανέκφραστο και ακατανόητο, αλλά να οδηγηθεί εις την ομοιότητα την κατ' ουσίαν επί τη βάση της ονομασίας του γεννάν. Αν και είναι φανερό σε αυτόν που ερευνά ότι αυτά τα ονόματα ο Πατήρ δηλαδή και ο Υιός, δεν υποβάλλουν καταρχήν και κυρίως την έννοια των σωματικών παθών, αλλά όταν λέγονται καθεαυτά, δεικνύουν απλώς την σχέση που έχουν μεταξύ των. Πατήρ δηλαδή είναι αυτός που έδωσε σε κάποιον άλλον την αρχή της υπάρξεως κατά όμοιον προς την ειδική του φύση τρόπον. Και Υιός είναι αυτός που έλαβε δια της γεννήσεως την αρχή της υπάρξεως από άλλον. Ας σταματήσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό και ας κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή συνοψίζοντας τα όσα σήμερα ελέγχθησαν και ειδικότερα ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού αποκαλείται μονογενής στα κείμενα της Αγίας Γραφής, διότι είναι ο μόνος γεννηθής Υιός του Θεού Πατρός. Είναι δηλαδή ο μόνος Υιός που έχει την αυτή ουσία με τον Θεό Πατέρα. Και δεν είναι μονογενής, όπως δολίως και παραπλανητικά οι αιρετικοί λέγουν, επειδή γεννήθηκε από τον μόνο. Παράλληλα, διαφέρει απείρως από τους αγγέλους, όσο απείρως διαφέρει ο άκτιστος Θεός από τα κτίσματα. Παράλληλα, οι έννοιες Πατήρ και Υιός χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την χριστιανική πίστη και στην ουσία την κάνουν να διαφέρει από τα οποιαδήποτε άλλα ειδωλολατρικά πιστεύω σε έναν Θεό δημιουργό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά και τον Γιώργο Μπάρλα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.